Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Posrednik Evropske unije Miroslav Lajčak 9. i 10. marta u Prištini, 13. i 14. u Beogradu. Pritvor od mjesec dana za trojicu državljana Hrvatske uhapšenih u Srbiji. Američko-kineski odnosi na stranputici, upozorio Peking. Mađarska podržava kandidaturu Švedske za prijem u NATO. Propalo lansiranje japanskog satelita za posmatranje zemlje. U nastavku emisije čućete i kako je došlo do hapšenja osumnjičenih hrvatskih državljana u Srbiji.
Na graničnom prelazu Bezdan uređaj za detekciju radijacije očitao radioaktivnu vrednost, nakon čega je policija pregledala vozilo marke Audi u kojem je nađena radioaktivna glava gromobrana.
Kao i da ankete uoči izbora u Crnoj Gori pokazuju da predsjednik neće biti izabran 19. marta. Za Radio Slobodna Evropa govori metodolog Miloš Bešić.
Ukoliko bi gospodin Bečić i gospodin Milac već bili u drugom krugu, vrlo verovatno bi pobedili bez većih problema gospodina Đukanovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Miroslav Lajčak, posrednik Evropske unije u dijalogu Srbije i Kosova, 9. i 10. marta posjetiće Prištinu, a 13. i 14. Beograd, kako bi pripremio susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Aljbina Kurtija, najavljen za 18. mart u Ohridu, izjavio je portparol Evropske komisije Petar Stano. Naveo je da je cilj razgovora da se obezbedi primjena načela i metoda sporazuma o normalizaciji odnosa koji su strane prihvatile na prethodnom sastanku u Briselu. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izrazio je očekivanje da će sve članice Evropske unije priznati nezavisnost Kosova, kako je saopštila preslužba predsjednika nakon sastanka u Zagrebu sa ministarkom spoljnih poslova Kosova Donikom Gervalom Švarc. Milanović je rekao da bi normalizacija odnosa Kosova i Srbije donela dugoročnu stabilnost u jugoistočnoj Evropi. Trojici državljana Hrvatske koji su uhapšeni na graničnom prelazu Bezdan jer su iz Srbije pokušali da iznesu radioaktivni predmet, određen je jednomesečni pritvor. Potvrđeno je za naš program u osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru, izveštava Dušan Komarčević.
Trojica hrvatskih državljana uhapšena su nakon što je kod njih na graničnom prelazu Bezdan kod Sombora pronađen radioaktivni gromobran, potvrđeno je u utorak za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Kako su naveli u MUP-u, 4. marta na prelazu Bezdan na izlazu iz Srbije uhapšeni su LM, DT i AT, koji su bili u automobilu marke Audi u kojem je nađena radioaktivna glava gromobrana. U osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru su za RSE rekli da je 4. marta uveče na graničnom prelazu Bezdan uređaj za detekciju radijacije očitao radioaktivnu vrednost, nakon čega je policija pregledala vozilo nemačkih registarskih oznaka.
Tom prilikom pronađen je predmet za koji postoji sumnja da je izvor radijacije. Predmet je obezbeđen od strane ovlašćenih lica Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, te izuzet od strane stručnih lica Instituta za nuklearne nauke Vinča.
Navodi se u odgovoru tužilaštva. Tri državljana Hrvatske kod kojih je pronađen predmet su po nalogu postupajućeg tužioca zadržana u pritvoru, a naloženo je i podnošenje krivične prijave u odnosu na još jedno lice za istovrsno krivično delo. Njima se na teret stavlja unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materijala. Krivični zakonik Srbije za ovo delo predviđa zatvorsku kaznu od 6 mjeseci do 5 godina, kao i novčanu kaznu. Direktor Instituta za medicinu rada Aleksandar Milovanović rekao je u utorak za RTS da je 9 policajaca koji su na graničnom prelazu Bezdan otkrili ovaj automobil prebačeno iz Sombora u taj institut gde su im urađeni pregledi i analize, kao i da nema znakova da kod njih ima posljedica zračenja. Milovanović je rekao da se policajci osjećaju dobro i da su posle pregleda pušteni kućama. Predložio je, kaže, da se trojica uhapšenih stranih državljana također podvrgnu adekvatnim pregledima. Iz javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije su za Radio Slobodna Evropa rekli da je izvor ionizujućeg zračenja koji je otkriven u ilegalnom prometu 6. marta predat tom preduzeću na skladištenje.
Smešten je na siguran i bezbedan način i više ne predstavlja opasnost po zdravlje stanovništva i životnu sredinu.
Navodi se u odgovoru. Kako je za RSE rečeno u Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, dodatnim merenjima je ustanovljeno da nakon uklanjanja radioaktivnog izvora ne postoji dodatna kontaminacija vozila koje je prevozilo gromobran, niti lokacije na kojoj je pronađen. U ambasadi Republike Hrvatske su na upit RSE o ovom slučaju kratko odgovorili da za sada nemaju nikakvih službenih informacija od strane nadležnih tela Republike Srbije. Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman je u utorak na konferenciji za medije u Zagrebu rekao da čeka više informacija o ovom slučaju.
Ne znamo za sada ništa, želimo imati konsolidirano stajalište o tome.
Radioaktivni gromobrani postavljeni su tokom 60. i 70. godina prošlog veka širom Jugoslavije kao najefikasnija zaštita od groma. Zvanično su prestali da se ugrađuju 1981. godine nakon preporuka međunarodnih tela i organizacija. Prema podacima Direktorata za radiacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, danas u Srbiji postoji oko 570 radioaktivnih gromobrana koji nisu uklonjeni sa objekata širom zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Delegacija parlamenta Mađarske u službenoj posjeti Stokholmu saopštila je da će Budimpešta podržati kandidaturu Švedske za prijem u NATO. Mađarski poslanici najavili su da će Budimpešta ratifikovati zahtev Švedske da postane članica Severnoatlantske alijanse. Ministar spoljnih poslova Kine Qin Gang izjavio je da su američko-kineski odnosi na stranputici. Ograničavanje i potiskivanje Kine Ameriku neće učiniti velikom, rekao je Qin. On je apelovao na Vašington da se izbegne potencijalna konfrontacija i ponovio da Kina nije dostavila oružje ni jednoj strani u rusko-ukrajinskom ratu. 14 osoba poginulo je u eksploziji u poslovnoj zgradi u Daki, 50 je povređeno, saopštili su zvaničnici u Bangladešu. Uzrok eksplozije u sedmospratnici za sada nije poznat. Dva pilota poginula su nedaleko od Rima u sudaru lakih aviona kojima su upravljali, javila je ANSA. Kako je prenela italijanska agencija, jedna letelica srušila se u polje, druga na put, u oblasti Gvidonija Montecelio. Navodi se da su piloti bili na obuci. Tužilaštvo je pokrenulo istragu u kojoj će biti utvrđeno šta je uzrokovalo nesreću.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uoči predsjedničkih izbora u Crnoj Gori 19. marta, ankete pokazuju da će šef države biti izabran u drugom krugu. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Prema dosadašnjim mjerenjima rejtinga 7 kandidata za predsjednika Crne Gore, ni jedan od njih neće moći u prvom krugu da osvoji preko polovine glasova izašlih birača. Jedan od problema u mjerenjima rejtinga, prema riječima profesora Miloša Bešića, je promjena kandidata za predsjednika iz pokreta Evropa Sad. Naime, kada je iz predsjedničke trke diskvalifikovan predsjednik tog pokreta Milojko Spajić, njegovo mjesto je zauzeo potpredsjednik Jakov Milatović. Prema riječima profesora Bešića, vrlo je izvjesno da u drugi krug predsjedničkih izbora ulazi Milo Đukanović, predsjednik Demokratske partije socijalista, a za drugo mjesto će se boriti Milatović, Aleksa Bečić iz Demokrata i Andrija Mandić iz Demokratskog fronta. Bešić kaže da je u ovom trenutku veoma teško procijeniti koji će kandidat osvojiti najviše glasova za drugi krug izbora.
Gospodin Mandić je tu negdje između 20 i 22%. Ukoliko dođe do redistribucije između gospodina Bečića i gospodina Milatovića, a to je trend koji se dešava u zadnjoj fazi najave Spajićeve kandidature, moguće je da ta sva tri kandidata, dakle i Bečić i Milatović i Mandić, budu relativno blizu i da sa vrlo, vrlo malom razlikom imate u drugom krugu jednog, drugog ili trećeg kandidata.
Osim Đukanovića, Mandića, Milatovića i Bečića, u izbornoj trci su i lider Ujedinjene Goran Danilović, poslanica Socijaldemokratske partije, Draginja Vuksanović-Stanković i influencer Jovan Radulović. Ono što će za drugi izborni krug biti važno je koje će sve partije pozvati svoje birače da glasaju za jednog od dvojice kandidata u drugom krugu. Međutim, prema riječima profesora Bešića, to ne znači da će i birači prihvatiti sugestiju svojih političkih vođa.
Veliki broj glasača gospodina Bečića i gospodina Milatovića ima problem da glase gospodina Mandića. Ono što moji matematički kalkulusi ukazuju jeste zapravo da kod oba ova kandidata, dakle gospodina Bečića i gospodina Milatovića, trećina će otići u abstinenciju, a od ove dve trećine koje je ostalo, veći broj bi glasao gospodina Đukanovića nego gospodina Mandića.
Zato je Demokratski front nedavno pozvao druge predsjedničke kandidate iz takozvane parlamentarne većine da potpišu sporazum da će pružiti podršku onom kandidatu koji prođe u drugi krug. Niko od ostalih kandidata, odnosno Bečić i Milatović, nisu do sada prihvatili tu ponudu.
Dakle, ukoliko bi gospodin Bečić i gospodin Milatović bili u drugom krugu, vrlo verovatno bi pobedili bez većih problema gospodina Đukanovića. Evo sad ću vam reći zašto. Zato što gro ili ogromna većina glasača gospodina Mandića nema nikakav problem da glasa bilo gospodina Bečića, bilo gospodina Milatovića u drugom krugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine najavilo je otvaranje muzeja Hrvatskog veća odbrane u kasarni na mestu nekadašnjeg logora Heliodrom u Mostaru, gde je početkom 90-ih bilo zatvoreno nekoliko hiljada ljudi. Kako prenosi Marija Augustinović, bivši logoraši protive se toj ideji.
Muzej Hrvatskom vijeću obrane trebao bi biti otvoren u kasarni Stanislav Baja Kraljević u Mostaru uz sufinanciranje Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Radi se o prostoru na kojem se tokom ratnih 90-ih nalazio logor Heliodrom, u kojem su pripadnici HVO-a zatvarali i zlostavljali Bošnjake. U tom logoru je bio zatvoren i Emir Hajdarević, predsjednik Udruženja logoraša Mostar.
Mi ćemo se svakako potruditi da pravu informaciju dobijemo i da također targetiramo sve one koji su mjesto stradanja odabrali i finansiraju novce logoraša između ostalog, da bi u stvari sakrili mjesto stradanja i da bi pokušali da mijenjaju istoriju. To bez obzira što oni pokušavaju neće im sigurno uspjeti jer je ogroman broj ljudi koji su prošli kroz te logore iz Mostara, samo preko 10.000 je prošlo kroz Heliodrom i sigurno će uvijek biti ta kritična masa koja će podsjećati na to i pokušavati da otvori oči svima da se takve stvari koje se desilo u Mostaru 93. ili 94. godine više nikoga ne znači.
Ministar odbrane BiH Zukan Helez kaže da je važećim propisima predviđeno otvaranje muzeja nekadašnjim vojskama na prostoru Bosne i Hercegovine. Uz muzej HVO-a u Mostaru, u Tuzli je sjedište muzeja armije BiH, a u Banja Luci Vojske Republike Srpske. Helez za Radio Slobodna Evropa kaže da je izgradnja muzeja dogovorena još 2019. godine, no Helez nije mogao reći koliko je novca za te namjene do sada utrošeno i koliko će još biti izdvojeno iz državnog budžeta.
Nije još ništa izdvojeno. O lokaciji ja veze imam, to je davno prije mene određeno, tako da su meni ruke svezane što se tiče, vidite, ja ono što mogu da ne prebacim nikom, što se odredi budžetom, ja mogu to osporavati, ali to je meni ona krivična prijava. Tako da ja s tim nikakve veze nemam. Znači kasarna, meni piše, ne piše Heliodrom, tamo piše Rudoč kasarna u Mostaru. Na Rodoču. I to što ne mogu promijeniti da to bude u Tuzli, znači to je već locirano tu.
Prema podacima Udruženja logoraša, kroz logor Heliodrom je prošlo oko 10.000 stanovnika Mostara. Radi se o jednom od desetak logora koje je prema evidenciji Udruženja logoraša tokom rata formirala samoproglašena Hrvatska Republika Herceg-Bosna. Haški tribunal je pravomoćno u novembru 2017. godine osudio lidere Herceg-Bosne na ukupno 111 godina zatvora. Za zločine u Mostaru, među ostalim u logoru Heliodrom, sud Bosne i Hercegovine krajem februara prvostepeno osudio trojicu bivših pripadnika HVO-a. Ovom presudom Nedžad Tinjak je osuđen na 13 godina zatvora, Jure Kordić na 3, a Dražan Lovrić na 1 godinu zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Organizacija Aktiv iz Severne Mitrovice i Centar za demokratiju i edukaciju Dolina iz Bujanovca uradili su istraživanje o položaju srpske zajednice na severu Kosova i Albanaca na jugu Srbije, prenosi Sandra Cvetković.
Pogoršanje bezbedonosne situacije u 4 opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, odnosno loš odnos Albanaca iz Preševske doline na jugu Srbije sa centralnim vlastima, teme su kojima treba da se pozabave vlade u Prištini i Beogradu, zaključuje Miodrag Milićević, direktor nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice, predstavljajući izveštaj o položaju srpske zajednice u 4 opštine na severu Kosova i albanske zajednice na jugu Srbije. Albanci u Bujanovcu, Medveđi i Preševu na jugu Srbije, te Srbi u opštinama Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok na severu Kosova su u okviru istraživanja iznosili svoje stavove oko učešća i komunikacije građana sa lokalnim i centralnim vlastima, slobode kretanja između Kosova i Srbije, perspektive mladih i drugih pitanja. Rezultati istraživanja pokazuju da je značajno opalo poverenje srpske zajednice sa severa Kosova u Srpsku listu, najveću partiju kosovskih Srba koja ima podršku Beograda.
Svi ovi negativni trendovi koji su zabeleženi na severu Kosova, to je veoma jasno uticalo u negativnom smislu na građane i na percepciju građana, gde se makar u razgovoru razgovore direktno sa većinom njih, pogotovo u Severnoj Mitrovici, ljudi smatraju na neki način izdanim i napuštenim i od strane centralnih institucija u Srbiji, ali i od strane lokalnih političkih predstavnika, koje neretko smatraju direktno odgovornim za postojeće stanje na severu Kosova.
Tokom 2022. godine u opštinama na severu je u nekoliko navrata dolazilo do eskalacije situacije, a jedan od razloga za to je bila odluka vlade Kosova da sprovede proces preregistracije sa srpskih tablica na kosovske. Rezultat tih dešavanja je bilo istupanje Srba iz kosovskih institucija na severu novembra prošle godine. Kada je reč o poverenju u instituciju, Albanci iz Preševske doline najviše veruju vladi Kosova, odnosno oko 64% ispitanih. S druge strane, svaki peti ispitanik među srpskom zajednicom na severu Kosova najviše veruje vladi Srbije, dok je svaki drugi rekao da nema poverenja ni u koga. Zajednički problem Srba sa severa Kosova i Albanaca sa juga Srbije je migracija, odnosno odlazak mladih, pre svega zbog loše socijalno-ekonomske situacije. Istraživanje je pored nevladine organizacije Aktiv sproveo i Centar za demokratiju i edukaciju Dolina u Bujanovcu. Agon Ismalji iz ovog centra je ukazao na problem nostrifikacije diploma u Srbiji sa kojim se suočavaju mladi Albanci u Preševskoj dolini. Svaki drugi ispitanik, odnosno oko 51%, smatra da bi međusobno priznanje diploma između Kosova i Srbije olakšalo proces zapošljavanja, rekao je Isljami. Kosovo i Srbija su sporazum o uzajemnom priznanju univerzitetskih diploma postigli 2011. godine u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa, međutim on se u Srbiji primjenjivao samo do 2014. Međusobno priznanje diploma se pominje i u planu Evropske unije o normalizaciji odnosa koji su Kosovo i Srbija prihvatili u načelo, a trebalo bi da usledi izrada mape puta za njegovu implementaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Novinar iz Kragujevca Milan Nikić podneo je okružnom javnom tužilaštvu dopunu krivične prijave protiv osoba koje su ga proteklih dana pratile i pretile mu zbog izveštavanja sa protesta radnika komunalnog preduzeća Vodovod u tom gradu u Srbiji, izveštava Branko Vučković.
Novinar u televizije N1 Milanu Nikiću je najpre presjeno dok je snimao protest otpuštenih radnika Kragujevačkog vodovoda. Potom je nepoznati muškarac iz automobila posmatrao njegov stan u prizemlju zgrade u kojoj živi. A kada je Nikić izašao na parking sa uključenom kamerom, startovao vozilo i pobegao.
40 minuta je stajao automobil ispod mojih prozora, netrmice gledao u moj stan. Na kraju sam izašao s kamerom i snimio čoveka 50 metara dalje. Stao je i pokupio drugog muškarca.
Nikić je za Radio Slobodna Evropa rekao da ne zna zbog čega je izložen pretnjama i napadima, ali da veruje da se svojim izveštavanjem zamerio nekim centrima moći koji pokušavaju da ga zastraše.
Ja ne znam o čemu se radi, da li su me nadgledali kriminalci ili policajci, ja sam to sve fotografisao. Ja se osjećam ugroženo i danas sam od tužiteljstva zatražio procjenu moje bezbednosti da to urade nadležni organi.
Policijska uprava i osnovno javno tužilaštvo u Kragujevcu do sada se nisu oglasili povodom ovog slučaja. Novinara koji je zbog stresa i povišenog krvnog pritiska na bolovanju su umeđu vremenu podržali brojni građani, kolege i oba novinarska udruženja NUNS i UNS, kao i petoro opozicionih poslanika Skupštine Srbije. Srđan Milivojević, poslanik u Skupštini Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je obaveza policije i tužilaštva da zaštiti sve građane od nezakonitog praćenja, progona i pretnji, a posebno novinare.
Zahtevam da tužilaštvo i policija rade svoj posao za kojih plaćaju poreski obveznici ove zemlje i da garantuju ono što je njihova ustavna obaveza, a to je mir, bezbednost i da pruže zaštitu svakom građaninu koji je izložen progonu, zastrašivanju, pogotovo ako je reč o novinaru. Daleko je opasnije biti novinar u maloj sredini nego u Beogradu, gde lokalni moćnici žele da drže sve pod kontrolom, pa i novinare.
Milivojević je najavio da će on i njegove kolege, opozicioni poslanici, nastaviti da podržavaju i brane novinare.
Podsjetit ću vas da je Marko Vidojković morao da napusti Srbiju zbog užasnih pretnji koje mu se upućuju u kontinuitetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Svetsko udruženje pisaca PEN International zatražilo je da vlasti u Srbiji pronađu osobe koje prete Marku Vidojkoviću i osiguraju njegovu bezbednost. PEN je naveo da je 2021. i druge pisac i novinar Vidojković dobio 50 pretnji smrću i da su pravosnažne presude donete u dva slučaja.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dešavanja oko deponije Uborak kod Mostara, čije zatvaranje traže meštani, poprimila su novi zaplet. Federalni sindikat komunalne privrede tvrdi da lokalne vlasti nastoje da u projekat uvedu privatnu firmu, te da bi to dovelo do gubitka radnih mesta u lokalnim komunalnim preduzećima. Prilog Mirsada Behrama.
Predsjednik kantonalnog odbora sindikata komunalne privrede HN Kantona, Fikret Dedović, podsjećao da je upućen poziv za javno-privatno partnerstvo u javnom preduzeću deponija, koje, podsjetimo, upravlja spornom deponijom Uborak kod Mostara. Sindikat je ovih dana saopćio kako saznaju da se za javno-privatno partnerstvo planira preduzeće Alba. Dedović kaže da je sindikat protiv tog javno-privatnog partnerstva, jer su protiv toga da privatna firma ulazi u javno preduzeće, pogotovo u deponiju.
Jer se bojimo da će putem ulaska te privatne firme ta privatna firma određivati cijenu deponovanja otpada, što će u krajnjem slučaju dovesti u pitanje opstanak ostalih komunalnih preduzeća koji se bave prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada. Mislimo da je to put za uništenje komunalnih preduzeća u gradu Mostaru.
Podsjetimo, Mostar još uvijek ima više komunalnih firmi, među kojima su parkovi nadležno za prikupljanje otpada u Zapadnom i Komos koje prikuplja smeće u istočnom dijelu grada. Predsjednik kantonalnog odbora sindikata komunalne privrede HN Kantona Fikret Dedović kaže kako je u pitanju sudbina najmanje 200 radnika koji trenutno rade u tim mostarskim komunalnim preduzećima. Iz sindikata podsjećaju i da je Gradsko vijeće Mostara još sredinom 2000-ih donijelo odluku o formiranju jedinstvenog komunalnog preduzeća, komunalno, koja nikada nije do kraja provedena.
I dan danas nije došlo do realizacije toga projekta. Evo, mi svi ovih godina čekamo realizaciju tog projekta i još nije zaživjelo to jedinstveno komunalno preduzeće.
Eventualnom uvođenju inostranog partnera protivi se i udruženje građana jer nas se tiče koje okuplja mještane naselja oko deponije Uborak. Prvi čovjek udruženja, Omer Hujdur, kaže kako oni pozdravljaju da se u cijeli problem uključuje i sindikat, ali bi više voljeli da taj angažman ide u pravcu zatvaranja deponije koja, ponavljaju, ugrožava živote građana.
Imamo negativan stav po tom pitanju jer ulazak jedne firme kao što je Alba koja je iz Njemačke, ona je vjerovatno će uključiti onda kasnije lobiranje i nekih stranih zvaničnika kako bi deponija ostala tu još duže nego što bi trebalo.
Iz Gradske uprave Mostara upućuju na izjave gradonačelnika Marija Kordića date njihovom infoservisu poslije sastanka Kordića sa predstavnicima udruženja jer nas se tiče, a nakon što je ovih dana došlo do curenja otpadnih voda van kruga deponije. Omer Hujdur potvrđuje da je na tom sastanku bilo riječi i o uključivanju strane firme, te o gradonačelnikovim riječima sa susreta govori.
On je uglavnom kazao za Albu da je to samo još neki okvir, da je pitanje da li će neka firma uopšte pristati da uđe javno-privatno partnerstvo sa gradom Mostarom.
Gradonačelnik Mario Kordić tvrdi da Mostar ima rješenje za problem sa deponijom, te traži da udruženje jer nas se tiče povuče i drugu tužbu protiv nove okolinske dozvole, koja je uslov za deblokadu osiguranog novca za sanaciju Uborka.
I krenem sa radovima na tom lokalitetu, evo nadam se da s obzirom da se ponovo sad nekako digla i bura oko svega, da ćemo ipak naći neko rješenje, odnosno da će biti razumijevanje od strane inicijative da nas pusti da pokrenemo sa sanacijom lokaliteta.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Japanska svemirska agencija saopštila je da je uništila novu raketu 14 minuta posle lansiranja. Kako se navodi, krenula iz centra Tanegashima na jugu zemlje, išla planiranom putanjom, ali paljenje u drugoj fazi nije uspelo. Raketa H3 nosila je satelit za posmatranje zemlje sa zadatkom da prikuplja podatke za odgovor na katastrofe i za pravljenje mapa. Ovo je drugi neuspeh u 6 mjeseci, pošto u oktobru nije uspelo lansiranje manje rakete iz serije Epsilon za lansiranje naučnih satelita.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Više od 190 zemalja složilo se oko teksta ugovora Ujedinjenih nacija za zaštitu biodiverziteta 2/3 okeana na planeti Zemlji do 2030. Nakon 2 decenije planiranja i razgovora, članice Ujedinjenih nacija složile su se u vezi sa pravnim okvirom za vodene delove izvan nacionalnih granica. Kako pišu svetski mediji, njim se uspostavljaju područja protekcije životinskog i biljnog sveta. Mere se donose jer je svet mora ugrožen plovidbom, klimatskim promenama, preteranim ribolovom, potencijalnim rudarenjem na morskom dnu i sličnim opasnostima. Poslednji međunarodni sporazum o zaštiti okeana, Konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora, potpisan je 1982. Njime je uspostavljeno područje koje se zove Otvoreno more, međunarodne vode u kojima sve zemlje imaju pravo da love ribu, plove i istražuju. Međutim, kako objašnjava BBC, samo 1,2% tih voda je zaštićeno. Nova zaštita trebalo bi da ograniči količinu ribolova, rute brodskih puteva i istraživačke aktivnosti, kao što je dubokomorsko rudarenje. Washington Post piše da će biti potrebne godine da članice formalno prihvate ugovor i da on stupi na snagu. I potom će sprovođenje dogovora verovatno ostati izazov, jer su danas, kako ocenjuje američki list, međunarodne vode neka vrsta divljeg zapada, sa malo ili ni malo nadzora. Ilegalni ribolov je raširen, dok je na nekim brodovima čak zabeležen i robovski rad. Stručnjaci upozoravaju da je sporazum preko potreban što pre za početak očuvanja otvorenog mora, budući da će veliki delovi morskih ekosistema u međunarodnim vodama biti pod zaštitom. Zaključuje se da će ovaj sporazum takođe uveliko pomoći u naporima u borbi protiv klimatskih promena.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Đorđe Đoković, mlađi brat tenisera Srbije Novaka Đokovića i direktor Srbija Opena, u Banja Luci se obratio javnosti na gradilištu terena za turnir koji bi u aprilu trebalo da bude održan u tom gradu. Kako prenosi Milorad Milojević, neke od kontroverzi u vezi sa tim su građevinske dozvole i tender za taj projekat vredan 23 miliona konvertibilnih maraka.
Što se nas tiče, mi smo organizatori i mi smo došli ovde da organizamo jedan sportski događaj, jedan teniski turnir. Mi se ne bavimo politikom, mi se ne bavimo građevinskim dozvolama. Oni imaju našu ekspertizu što se tiče organizacije, oni imaju naše konsultacije što se tiče samog sadržaja.
Ovako je Đorđe Đoković, brat Novaka Đokovića i direktor turnira Serbia Open, odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa kako komentariše da još uvijek nije izdata građevinska dozvola za izgradnju teniskog terena za turnir Serbia Open. Đoković je u posjeti Banja Luci, gdje je održao konferenciju za novinare i obišao gradilište. Teren bi trebao poslužiti za održavanje turnira Serbia Open, koji je 2009. godine pokrenula porodica Novaka Đokovića. Planirano je da se ove godine u aprilu turnir održi u Banja Luci pod nazivom Srpska Open umjesto u Beogradu. Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske potvrđeno je danas za Radio Slobodna Evropa kako još nema izdate građevinske dozvole za gradnju terena, te da je zahtjev zaprimljen, kako navode, i upućen u redovnu proceduru. Ističu i da postoji privremena građevinska dozvola koja se izdaje za pripremne radove. Draško Milinović, predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske, izjavio je kako nije zaobiđen zakon o javnim nabavkama prilikom izgradnje teniskog terena.
Čitajte zakon pa da ćete vidjeti da ugovorni organ ni u kom smislu tog zakona, Teniski savez, nije ugovorni organ. Što znači da zakon o javnim nabavkama nije zaobiđen, već se ne primjenjuje na Teniski savez Republike Srpske.
Gradnju finansiraju zajedno grad Banja Luka i vlada bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, a prethodno je Transparency International u Bosni i Hercegovini početkom februara podnio prijavu protiv Banja Luke i vlade Republike Srpske zbog, kako se navodi, izbjegavanja zakona o javnim nabavkama pri izgradnji teniskog terena za potrebe turnira Srpska Open. U prijavi Agenciji za javne nabavke navodi se da je izbjegnuto zakonom propisano raspisivanje tendera, te dodijeljen novac Teniskom savezu Republike Srpske u vidu granta. U gradnju teniskog terena u Banja Luci i okolne infrastrukture planirano je ulaganje oko 23 miliona maraka javnog novca. Planirani teren sa tribinama moći će da primi oko 6.000 gledalaca. Regulacioni plan na tom mjestu predviđa izgradnju kongresne dvorane. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić.
Šansu miru. Pevali su antiratni aktivisti i aktivistkinje na protestima širom Srbije 1992. godine. Tražili su mir u vremenu krvavog raspada socijalističke Jugoslavije koji je krenuo iz Beograda. 30 godina kasnije, 2022. spremali su se da obeleže jubilej, da su digli glas otpora u bezumnom vremenu. I baš tada, na drugom kraju Evrope, počeo je novi rat. Ruska invazija na Ukrajinu je za godinu dana odnela desetine hiljada života. Razorila čitave gradove i raselila milione. Kroz razgovore sa onima koji su ustali protiv rata, kako u Srbiji 90-ih, tako i u Rusiji 2022. Novinarke Radija Slobodna Evropa, moje koleginice Iva Martinović i Žarka Radoja, pokušale su da dođu do odgovora. Kako se boriti za mir dok vlasti otvaraju frontove? Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Zip zaviri ispod površine. Ostanite sa nama.
The very first thing which I had in my mind is that okay.
Prva stvar koju sam imao u glavi je šta da uradim. Osjećao sam nemoć jer znaš da zapravo ništa ne možeš da uradiš da zaustaviš rat.
Actually, you can do in order to stop it right now.
Priča programski direktor nevladine Moskovske Helsinške grupe Roman Kiseljov. Od prvog dana invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. u Rusiji su krenuli protesti i antiratne akcije protiv onoga što Moskva naziva specijalnom vojnom operacijom.
Your principal moment was at the beginning to show...
Bilo je važno reći svetu da postoje ljudi koji se ne slažu sa ovim ratom.
People which are not agreed with this war.
Ali masovne proteste širom Rusije po početku invazije policija je ugušila. Od tada su pojedinci uglavnom sami izlazili na ulicu ili se ratu protivili na društvenim mrežama. Od početka rata zbog protesta je privedeno skoro 20.000 ljudi. Podaci su Ruske organizacije za zaštitu ljudskih prava OVD Info. Mnogi demonstranti suočavaju se sa krivičnim prijavama koje donose duge zatvorske kazne, dok su stotine hiljada Rusa, od kojih se mnogi protive ratu, pobegle iz zemlje. Ovog februara opozicioni aktivista Ilja Jašin je iz zatvora u Rusiji uputio pismo svetskoj javnosti.
Putin je doneo ogromnu nesreću ukrajinskom narodu, ali tim varvarskim ratom razara i moju zemlju, Rusiju. Želim da kažem nekoliko reči u odbranu svog naroda. Prvo, mi pružamo otpor. Od 24. februara protestne akcije su skoro svakodnevno buktale u različitim gradovima, dok je svega 18 dana prošlo bez privođenja i hapšenja. Drugo, ljudi beže od Putina. Velika većina je emigrirala jer ne žele da budu uvučeni u vojnu agresiju. Treće, oni koji su ostali u Rusiji žive kao taoci. Mnogi ne podržavaju rat, ali ćute jer se plaše represije.
Jašin je u decembru 2022. osuđen na 8,5 godina zatvora. Vlasti su ga optužile da je, kako kažu, širio lažne vesti o zločinima koje su ruske trupe počinile u ukrajinskom gradu Buči.
So it's a massive amount of repression.
Ogromna represija koja stvara osjećaj straha na kraju utiče na ljude da ne protestuju. Više ne vide razlog nego rizike i veoma malu, skoro nepostojeću mogućnost promene.
Virtual non-existent possibility of change.
Ukazuje Roman Kiseljov iz Moskovske Helsinške grupe. Jedna su od najstarijih organizacija za zaštitu ljudskih prava u Rusiji. Osnovana 70. godina u vreme Sovjetskog saveza, grupa se suočavala sa proterivanjima, zastrašivanjima i pritvaranjima svojih članova i članica. Od 2012. godine, kada je Rusija uvela zakon o stranim agentima koji od civilnih organizacija i medija koji primaju stranu pomoć traži da se identifikuju kao strani agenti, Moskovska Helsinška grupa je uspela da izbegne tu etiketu. sve do decembra 2022. godine, kada je Ministarstvo pravde Rusije izdalo sudski nalog kojim se traži raspuštanje organizacije.
The court's order is not in effect.
Sudska odluka još nije pravosnažna, ali ukoliko se potvrdi, bit ćemo likvidirani.
Officially our organization will be liquidated.
Kaže Kiseljov.
While having this status of the oldest organization,
vodila nas je jedna od najcenjenijih braniteljskih ljudskih prava u Rusiji, Ljudmila Aleksejeva. S te strane je vlast bila jako pažljiva kad je reč o pritisku. Sada su sve stvari promijenile. Prostor slobode koji smo imali je počeo veoma brzo da se smanjuje. Osjećaj sigurnosti se počeo dramatično smanjivati. Potrebna je ogromna hrabrost da se sada nešto uradi. Kada je rat počeo, imao si osjećaj lične odgovornosti za to što se dogodilo. Osjećao si da moraš da budeš uključen i da uradiš više. Pokušavamo da budemo optimisti. To je jedino što nam je ostalo i što spašava zdrav razum. Teško je biti protiv rata u zemlji koja ga je počela. Još uvek si deo nacije i, gledano s polja, onaj koji je kriv. Želiš biti deo zajednice koja ti je podrška jer radiš pravu stvar. Izgleda da to trenutno nedostaje. Možda će se stvari promeniti. Pokušavam da napravim paralele sa drugim sukobima. Ljudi koji su bili protiv rata u Nemačkoj nisu imali dovoljno simpatija u ostatku sveta. Pretpostavljam da je to prirodan deo tako velikih sukoba. Razumem to, ali mi ne donosi mnogo utehe. Jedino što nam je ostalo je da pomognemo pojedincima, da uradimo šta možemo da okončamo rat i da napravimo plan za budućnost za koju nije sigurno kada će doći. Ja sam branilac ljudskih prava i moja svrha je da budem ovde i radim svoj posao. Do poslednjeg momenta dok budem mogao da ga radim, ja sam tu. U ovom trenutku je moje srce na pravom mestu.
For the moment, I feel like my heart is in the right place.
Moskovska Helsinška grupa je samo jedna u dugom nizu organizacija i medija koji su zatvoreni ili potisnuti u Rusiji. Krajem aprila 2022. Irina Galkova izašla je sa kolegom Olegom Orlovim na Crveni trg u Moskvi sa plakatom "Stop ubijanju ljudi, mir Ukrajini".
It had rather personal importance.
To je bio moj lični čin. Dok su na Crvenom trgu bila u toku pripreme za proslavu Dana pobede, stizale su vesti iz ukrajinskih gradova gde su u tom trenutku otkrivana masovna ubistva nakon povlačenja ruske vojske. Prisustvovala sam iskopavanju masovnih grobnica iz 30. godina prošlog veka. Sada sam gledala identičnu sliku ljudi koji su ubijeni pre samo 3-4 nedelje.
Repetition of mass crimes, lots of people dead.
Istog dana Galkova i Orlov su uhapšeni. Optuženi su za kršenje procedure održavanja protesta i diskreditaciju oružanih snaga. Za diskreditaciju, kako je nazivaju ruske vlasti, predviđena je kazna do 10 godina zatvora. Zabranjuje nazivanje ruskih akcija invazijom ili ratom. Gotovo 6000 krivičnih postupaka je pokrenuto od početka agresije na Ukrajinu. Nevladina organizacija, čiji su članovi Galkova i Orlov, je Memorijal. Bavi se odbranom ljudskih prava, a posebno je usmerena na zaštitu preživelih tokom sovjetske represije. U decembru 2021. uoči rata, dve centralne organizacije Memorijala su ugašene. Obrazloženje je bilo, kako kažu vlasti, kršenje zakona o stranim agentima. U godini kada je trebalo da obeleže dve decenije postojanja, članovi i članice umetničkog kolektiva Što delat napustili su Rusiju zbog mogućnosti krivičnog gonjenja. Prisjeća se za Radio Slobodna Evropa članica kolektiva Caplja Olga Egorova.
When they came to our house in the village,
došli su u našu kuću 1. septembra rano ujutru. Zaplenili su kompjuter i priveli nas na ispitivanje. Inspektor nam je veoma otvoreno slao mnogo signala da treba da odemo. Bilo je očigledno da će nastaviti da progone i nas i ljude oko nas. Zato smo otišli.
Članovi umetničkog kolektiva Što delat dobili su humanitarne vize u Evropskoj uniji kao osobe u riziku. Kao i oni i mnogi drugi Rusi, odlučili su da napuste svoju zemlju. Prema podacima koje je objavio Reuters, pozivajući se na izvore bliske Kremlju i dosadašnje objave, reč je o nekoliko stotina hiljada ljudi. Veliki broj njih došao je i u Srbiju, jer je jedna od retkih zemalja za koju ruskim državljanima nije potrebna viza. Neki su se priključili antiratnim protestima koje od početka invazije na Ukrajinu u Beogradu zajedno organizuju ruska, ukrajinska, beloruska dijaspora i antiratni aktivisti iz Srbije. Ali Srbija je istovremeno jedna od retkih zemalja u kojoj su se održavali skupovi i šetnje podrške ruskoj agresiji.
Srbi, Rusi, bez obzira!
u organizaciji desničarskih i nacionalističkih pokreta i stranaka. Iako je Srbija podržala rezolucije UN-a koje osuđuju rat, jedina je evropska zemlja uz Tursku i Belorusiju koja se nije priključila sankcijama Evropske unije protiv Moskve. Na protestima protiv rata u Ukrajini u glavnom gradu Srbije 2022. bili su i oni koji su pre tri decenije ustali protiv ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Ja se fantastično, recimo, sa nekim od Rusa. Čak im pomažem u tome, u toj ogromnoj krivici koju osjećam. Da ćemo mi biti da ih podržimo.
Zaključuje antiratna aktivistkinja Staša Zajović iz organizacije Žene u crnom. Već od prvih sukoba 1991. godine pojedinci i grupe u Srbiji usprotivili su se tadašnjem režimu na čelu sa Slobodanom Miloševićem, koji je pokretao ratove u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Antiratnim akcijama i protestima javno su ustali protiv ubistava, genocida, etničkih čišćenja, opsade i bombardovanja gradova u ratovima, od kojih je Srbija poslednji vodila na Kosovu od 1998. do 1999. godine.
To ono što meni, recimo, bilo interesantno, te akcije krenule dosta brzo, nije bilo potrebno sada mnogo vremena da se oni organizuju i bilo mi interesantno da su se spontano, da kažem, povezivali.
Priča istoričarka Sanja Radović.
Kada sam razgovarala sa važnim aktivistima iz 90-ih, kad sam ih pitala kako su svi povezali, nije bilo interneta, nije bio event na Facebooku, dođi danas u pet ispred skupštine, kako su se vi povezali i shvatili da želite protestujete. I onda su mi mnogi od njih rekli, pa dobro, mi smo, neko je nekoga znao, pa je neko nekog poznavao iz viđenja, pa je, ne znam, neko stao na ulici spontano, pa je onda pozvao nekog drugog. To je vrlo, vrlo, vrlo išlo spontano i mislim da nezamislivo nama danas, pogotovo i mlađim generacijama koje prvo ne bi stale na ulici i počeo pričaju sa nekim tek tako, pa još da se pridruže i sve to se upakvalo, si bilo drugačije vremena. I onda je to tako mic po mic narastalo do nekog, da kažem, broja koji je tu onda posle figurirao. Možemo kažemo to neki par hiljada ljudi, najviše u Beogradu, koji su sve vreme bili povezani. Bilo je tu mnogo akcija.
Najveća antiratna akcija bio je Crni flor 31. maja 1992. godine. Na ulice Beograda izašlo je nekoliko desetina hiljada građana protiv rata u Bosni i Hercegovini, razaranja Sarajeva i drugih gradova.
Najvažnija akcija koja se malo zna, a koja je zapravo bila najveća antiratna akcija, bila je akcija Crni flor, za koju ja mislim da danas, kad bismo pitali ovako ljude na ulici onako spontano i neizmenično, da skoro niko ne bi znao o čemu se tu radi. Ideja je bila da se ljudi grupišu, dakle ne kao masa na običnom protestu, onako da kažem u neki krug, nego da se razvuku duž Terazija od Slavije do Palate Albanije, da stoje kao u nekoj koloni i da drže improvizovani crni flor, znači traku koja bi bila dugačka 1,300 metara. To naravno nisu mogli da nađu platno koje bi baš bilo dugačko, nego su to improvizovali sa nekim kartonima ili sličnim materijalima koje su onda to spojili i napravili taj crni flor. I u toj akciji učestvovali 50.000 ljudi, i što nije mali broj.
Opsada Sarajeva bila je jedna od najdužih u istoriji modernog ratovanja. Vojska Republike Srpske je od 5. aprila 1992. do 29. februara 1996. sa okolnih brda na grad ispalila stotine hiljada granata. Poginulo je više od 11.500 ljudi, od čega oko 1.600 dece. U ratovima na prostoru bivše Jugoslavije ubijeno je više od 100.000 ljudi, a raseljeni su milioni. Još se traga za preko 10.000 nestalih.
Ljudi koji nisu pristajali na rat, dakle, našli su se na ulici ili uopšte na nekom aktivizmu iz različitih motiva. Kod nekoga je taj bes bio dominantan. Nekome je bilo važno da, bilo im je važno da sačuvaju zdrav razum i da izađu među ljude koji misle isto što i oni. Nekim ljudima je jednostavno bilo važno da iskažu svoj intelektualni stav, da pokušaju na taj način da ostane neki trag u vremenu.
Taj trag u vremenu ostavio je Beogradski krug, grupa intelektualaca koji su se suprotstavljali nacionalističkim politikama i ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Subotom u podne organizovali su javna predavanja i diskusije na kojima je učestvovalo više stotina intelektualaca iz svih bivših jugoslovenskih republika i iz inostranstva. Trag u vremenu i na papiru ostavio je Fond za humanitarno pravo. Od osnivanja radio je na dokumentovanju ratnih zločina i podršci žrtvama i njihovim porodicama u postizanju pravde. Dokumentacija fonda bila je ključna na kasnijim suđenjima za ratne zločine pred Haškim tribunalom. Osnivačica fonda Nataša Kandić do danas je uz druge antiratne aktiviste na meti nacionalističkih desničarskih grupa u Srbiji.
Mi smo očajni, mi moramo, ali imamo obvezu do očajanja da pretvorimo aktivni otpor.
Zaključuje Staša Zajević iz Mirovne mreže Žene u crnom, jedna od osnivačica ove organizacije.
Šta će da radiš tim očajem? Imaš nešto da radiš sa njim? Udruži ga sa drugima. Dakle, mi smo stalno išli jedne za drugim.
Uz mnogobrojne antiratne ulične akcije, Žene u crnom protestovale su i protiv mobilizacija, progona dezertera, otmice putnika bošnjačke nacionalnosti u Sjeverinu i Štrpcima i protiv egzodusa civilnog stanovništva iz Krajine u Hrvatskoj. Za vreme rata na Kosovu ustale su i protiv egzodusa i ratnih zločina srpskih snaga nad albanskim stanovništvom. Žene u crnom nastavile su da deluju i posle ratova i pada Miloševićevog režima 2000-te. Najveći broj njihovih akcija posvećen je zahtevima za preuzimanje odgovornosti vlasti za ratne zločine počinjene u ime srpskog naroda.
Ja sam navikla da stalno nemoć pretvaramo nešto. Evo ja idem na 9. mart i kaže meni policajac, ja sam živjela blizu i kaže, ili imaš ti ženo nešto drugo da radi? Kažem, nemam ništa. Kaže, po čitav dan si na ulici. Policajac me prepozna pre skupštine, ja kažem, pa nemam ništa, ovo mi je najvažnije. Svuda je postojalo puno neke, da kažemo, nježnosti, brige i neke saučesništvo u najboljem smislu. Stalno smo bili po gradu, mislim, po svim punktovima. Stalno smo kontaktirali, stalno smo bile u vezi jedne sa drugima, stalno smo bile zabrinute, stalno smo nekako prizivale, pozivale, obavezivale jedna drugu i stalno smo misle da imamo tu jednu, kako da kažem, taj eto društvenu jednu obavezu da stalno budemo budne, da stalno jedna drugu hrabrimo i da jedna drugu prozivamo. Ta jedna atmosfera da se dešava nešto što je strašno i što mi moramo nešto da uradimo zajedno, da ništa, ja nisam mislila, kad smo izlazili na ulicu, niko ovo neće čuti, pa kakav je Vukovar, pa kako meni Vukovar najvažniji grad, mi i moji drugara s fakulteta i tako dalje, pa niko to, a mi smo poslije vidjeli da su sve čuli, sve su znali, tek, ali posle mnogo godina, nikad se nisam pitala da li ima smisla. Ja sam smatrala da sve što sam radila da nije bila neka žrtva. Ja želim da radim, da budem, da podnosim one žrtve koje imaju smisla. Mene je u stvari plašilo, evo, da zebnja, koliko ću ljudi moći da zarazim, da inficiram, koliko ću ljudi moći da shvatim, e, ne možeš da budeš, pozicija nemoći, to da se sekiraš, a da ništa ne radiš, ništa ti to ne znači. Tako da, to je moja bila briga.
Nije zaustavljen rad.
Čekajte, to bi bilo stvarno, to bi bilo stvarno nemoguće to što pitaš. Ne, pa to bi bilo nemoguće. Nikada nisam imala tu iluziju, jer je to prosto ograničena moć. To je, taj minimum je možda maksimum bio. Ja sam samo smatrala da, kome se ja obraćam? Ja se obraćam, mislim, ljudima koji su žrtve onoga države i zločina počinjenih u mojima. Ja se njima obraćam i stalo mi bilo. Kad su mi shvatili da su žene u Zenici ili u Mostaru čule, Mostarke niste same, pa slušajte, pa ne to da ima smisla. To sam kasnije to, ali dok smo mi to bile, nismo znale, mislim. Nisam znala u tom trenutku, ali to je bilo opštena je borba za smisao, za postojanje, mislim, pa šta su brigadisti, interbrigadisti su najveći poraz doživjela, šta je najveća pouka? Oni su sačuvana ljudsko, sačuvan je međunarodno internacionalističko društvo, ja sam, to su moji zasadi, ali nikad nada nije poražena. I ovo je poraz ljudskosti, poraz činjenice da je, da se pristalo na to da se uporedo sa brisanjem zločina, tragova zločina, da se briše i otpore, pa ne može to tako, mislim. Jedan od najvećih razloga zbog čega sam ja rekla da ću da radim to, ne može da se briše otporom. Ali neka, možda će jednoga dana, mislim, to kontra arhiva, kontra sećanje biti bitno za istoriju. Kad je bio rat u bivšoj Jugoslaviji, ja sam sebi rekla da imam obavezu da ostanem u sebi sam. Da se rekla, ne, ovo je sad moja stvar. Ovo je moja stvar, mislim, a da nije bilo rata, ne bi bilo živjela ovdje. Ne bi živjela ovdje, to je sigurno.
A kako se vlast 90-ih odnosila prema demonstrantima? opisuje istoričarka Sanja Radović.
Ne možemo da kažemo da je postojala represija protiv antiratnog pokreta. On je neki način ignorisan. Vjerojatno se prepoznalo na početku da nije dovoljno opasan, da nije dovoljno veliki i onda su oni tolerisani, dakle tolerisani su u javnom prostoru.
Početkom rata u Hrvatskoj 1991. godine u Srbiji su počele masovne vojne mobilizacije, posebno u Vojvodini.
Ne damo decu i ne damo, složite se svi roditelji, ne damo odavde naši djecu. Ubijte nas, svi ćemo mrsiti, djece ne damo. Nemamo gde da izdaljemo, nemamo kome da damo našu djecu. 7 dana majka u skupštini moli, ne znam da li živ, da li mrsav. Ne damo.
Ne dam da moje pomoći.
Ne damo.
To je dovelo do prvih antiratnih protesta u vojvođanskim gradovima i selima, ali i odbijanja odlazaka na front.
Nem megolhatu, megolhatu, odbola sem pondbol.
Hoćemo mir, nećemo rat. Poručivalo je početkom novembra 1991. hiljade ljudi sa protesta u vojvođanskim mestima Senta i Ada. I svakidašnji otpor se odigrao i u obližnjem vojvođanskom selu Trešnjevac 1992. godine. Protestu žena protiv mobilizacije 1. maja priključilo se cijelo selo, a istog popodneva više od 90 tenkova Jugoslovenske narodne armije opkolili su ovo mesto.
Plašili?
Od čega?
Kada su se tenkovi pojavili.
Od čega da se boji?
Odgovara Lajoš Bala. U to vreme je bio direktor škole u Trešnjevcu i poslanik opozicione demokratske zajednice vojvođanskih Mađara. Tenkovi su se povukli, ali su meštani odlučili da povlačenja sa protesta nema.
Meštani su se povukli. Konkretno žene, ženski svet sela se povukla. I onda su započele oni sa organizacijom prvo jednog velikog sastanka, u stvari mitinga, i posle je došlo sve do takvog razvoja da smo prešli u klub Ziteru.
Vojni obveznici, organizatorki i organizatori protesta prešli su u lokalnu pizzeriju i bilijar klub Zicer. Sledećeg jutra u Ziceru i njegovom dvorištu bilo je više od 200 ljudi, koji se u narednih mjeseci i po dana neće vraćati kućama. Duhovna Republika Zicer oformljena je kao parodija i odgovor srpskom nacionalizmu koji je pokrenuo ratove u bivšoj Jugoslaviji. Formiranje krizni štaba, meštani su, uprkos strogoj kontroli medija, uspostavili kontakte sa mirovnim organizacijama i dobili podršku pojedinih opozicionih političara i stranaka.
I onda su rešili da ako ima pravo neko da napravi Srpsku republiku u Hrvatskoj i Bosni, mi ćemo napraviti sopstvenu republiku, ali to neće biti prava republika, samo virtualna republika.
Za vreme trajanja Duhovne republike Zicer od vlasti nikada nije stigao ni jedan odgovor na njihova pisma i zahteve. Ovaj oblik otpora je ignorisan. Ali meštanke i meštani uspeli su da zaustave mobilizaciju u Trešnjevcu. Niko iz tog sela nije poginuo u ratu.
Ja mislim da jedini rezultat da ljudi su ostali živi, a drugi rezultat da jednostavno vlast posle Zicera nijednog građanina iz Vojvodine nije preneo u druge republike ili u stvari onda već druge države.
Na početku rata i pokret za mir iz Pančeva počinje organizaciju antiratnih tribina i protestnih akcija, uprkos tenzijama i pretnjama dobrovoljaca koji dolaze sa ratišta. Počinje i akcija paljanje sveća, koja je trajala sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine i prerasla u simbol pančevačkog mirovnog pokreta. Avgusta 1991. organizovan je hod mira, koji je tada okupio nekoliko stotina ljudi. Na čelu kolone bila su deca koja su nosila transparente sa porukama mira i cvećem koje su spustili u reku Tamiš uz zahtev da sukobi prestanu.
Dečko koji drži transparent sa porukom "Mir je vaša obaveza prema nama" je moje najmlađe dete Nikola, koji je tada jasno zauzeo svoj stav. Danas je američki državljanin. Svi transparenti nastali su u našoj porodičnoj kući.
Priča današnja direktorka građanske inicijative Pančevo Ljiljana Spasić.
Neverovatna je bila hrabrost, strast, snaga našeg uverenja da možemo učiniti sve kako bi zaustavili rat. Niko od nas tada nije razmišljao o sebi, niti je u nama bilo straha za sopstveni život. Oko nas je mnogo unesrećenih i obespravljenih ljudi u tom periodu. Možda bi u buci suvišnih reči uvek mogli pronaći one koji će iskazati žaljenje za svakim izgubljenim životom, kako tokom ratova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, tako i za onima koji se vode danas. Svi navedeni događaji jesu veličanstveni poduhvati hrabrih, odgovornih, čestitih ljudi i kao takvi ne bi smeli nikada biti zaboravljeni. Tokom aktivnosti koje smo realizovali, osude i uvrede većinskog dela koji se odlučio za rat kao opciju, nije izostao. To je bilo jednako upućeno svima nama. Svi mi koji smo se borili protiv rata, mislili drugačije, bili smo neprijatelji i izdajnici. Trenutke nemoći kojih je svakako bilo, pobeđivala sam tako što sam uveravala sebe da opcija predaje i odustajanja nikako ne bi mogle pobediti. Mislim da mi je u tim trenucima najveće nemoći moje uverenje da sam na pravoj strani pomoglo da odlučno nastavim dalje.
Ljiljana Spasić je dobitnica nagrade Osvajanje slobode zbog dugogodišnjeg zalaganja za regionalno pomirenje. Zahvaljujući njoj, Pančevo je dobilo prolaz Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja koji je 1993. godine ubijen braneći prijatelje Bošnjaka. O antiratnim pokretima u Srbiji malo se zna. O njima se ne uči u školama, niti se govori u javnom prostoru, naglašava istoričarka Sanja Radović.
Čak i ljudi koji su neki način upućeni u sve ove teme o kojima pričamo ne znaju mnogo, izuzimajući one koji su generacijski bliski tim događajima. A već sledeće generacije skoro ništa.
Sanja je deo tima projekta Nepristajanje koji je posvećen antiratnoj sceni Srbije. I prvi je korak ka stvaranju muzeja 90-ih. Budući digitalni muzej pokrenut je sa idejom sakupljanja i čuvanja od zaborava svedočanstava o poslednjoj deceniji 20. veka na prostoru bivše Jugoslavije.
Ako nemamo sećanje da su pre nas postoje ljude koji su se protivili, onda je mnogo lakše manipulisati danas ljudima i ubeđivati ih da je to sve u redu. Svi ti mali, sitni glasovi koji su bili izgledali danas nama mali i sitni, oni su izuzetno važni jer oni negde vremenom postaju sve važniji i u zbiru daju nadu ljudima koji dolaze poslednji gde stvari mogući menjati.
Beograd do danas nije prihvatio odgovornost za ratove 90-ih. Baš kao što i Moskva, koja odbija da upotrebi reč rat, odbacuje krivicu za zločine i razaranje Ukrajine. Gde su danas ličnosti Srbije i Rusije, objašnjava istoričarka Dubravka Stojanović.
Pa, mnogo je toga zajedničko i mnogo je više toga zajedničko nego između Srbije i evropskih država. Znači, one se prepoznaju pre svega po autoritarizmu i po nacionalizmu i po izvesnom, da tako kažemo, imperializmu, mada su te dve države u tom smislu neuporedive po svojoj veličini. To su neke ključne tačke, dakle neka samorazumevanje sebe kao ključnog faktora u tom delu sveta gde ste, pa sad bez obzira da li je to Mali Balkan ili je to Eurazija, razumevanje sebe kao neke vrste gazde, da su svi oko vas neki mali otpaci od vas samih, da ste vi dužni kao otprilike velika sila da im pomognete da se razviju, kako se to obično govorilo u klasičnom imperializmu, ili da im pomognete da se oslobode svojih nacista, kao što je to sada ruski narativ. Prema tome, pre svega taj narativ o sebi kao velikoj sili, velikoj državi koja ima više prava od drugih, taj ogromni nacionalizam kao ključna ideologija koja guta sve drugo i autoritarizam, dakle u potpunosti suprotstavljen podeli vlasti, institucijama, svođenje svega na vlast jednog čoveka, ukidanje svih sloboda da bi ta vlast bila moguća. Dakle, ako uzmemo sve te ključne faktore, mi vidimo tu dubinsku bliskost koja sigurno vlasti u Srbiji, ali vidimo i u nekim drugim državama, Mađarskoj, na primer, više vezuje politički za Putina, od kojeg oni mogu dobiti podršku, a ne od evropskih država koje ne bi to trebalo da podržavaju. Sa Rusijom se takođe identifikuju svi oni koji su podržavali srpske ratne ciljeve u 90-im i oni vide na neki način osvetu za četiri izgubljena rata koje je Srbija izgubila 90-ih godina i nekako se identifikuju kao da bi ruska pobeda bila neka vrsta revanša i za to.
Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju zatvorio je svoja vrata 2017. godine, ali procesi protiv osuđenih za ratne zločine još traju pred mehanizmom za krivične sudove u Hagu. U istom gradu, Međunarodni krivični sud je 2022. godine otvorio istrage o ratnim zločinima ruskih snaga u Ukrajini. Bio je ovo podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za Viri ispod površine, u kojem su glasove otpora u ratnom vremenu u Rusiji i Srbiji zabeležile moje koleginice Iva Martinović i Žarka Radoja. Ja sam Nevena Bogdanović, a dok čekate novu epizodu ZIP-a potražite naše podcaste na platformama Podcast.rs, iTunesu, Google podcastima, Spotify-u, na našim nalozima na društvenim mrežama i sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!